Verilişimizin sonunda bu saat olan baş haberleri hatırlayaq.
Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyədilər. Amerika Prezidenti George Bush.
Neftin qiyməti yenə düşür.
Həccə gedən azərbaycanlı zəvvarlar qayıdırlar.
Və Amerika Prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Səddam Hüseyni gərək daha hörmətlə edam eləyədilər. Amerika Prezidenti George Bush belə deyir. Bush İraq hökumətini Səddamın edamını ətraflı araşdırmağa çağırıb, deyib ki, edam vaxtının nə baş verdiyini dəqiq araşdırmaq lazımdır. Bush deyib ki, açıq o arzulayardı ki, proses daha şərəflə həyata keçirilərdi, amma bütün hallarda Səddam Hüseyn haqqındakı qərarı o ədalətli sayır, çünki onun fikrincə Səddam Hüseyn minlərlə insanı özü mühakiməsiz öldürüb.
Amerikada demokratlarla respublikaçılar bir işləyəcəklər. Uzun illərdən bəri aralarındakı soyuq münasibətə baxmayaraq. Dünən onlar bunu yeni kongresin iclasında deyiblər. Noyabr seçkilərində Demokrat Partiyası kongresin iki palatasına da nəzarəti ələ alıb. Seçkidən sonra demokratlar vəd ediblər ki, Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasına dəstək verəcəklər. Varlarla kəsbların arasında fərqi artmağa qoymayacaqlar.
İranlıların gələcəyə bu gedişlə nüvə silahı ilə birlikdə sabit olmayacaq. Amerikanın prezidenti George Bush belə deyib. Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə birgə mətbuat konfransında. Bush Merkelə təşəkkür eləyib ki, BMT-nin İrana sanksiyalarını dəstəkləyir. Amerika prezidenti deyib ki, sanksiyalar vacib ismarıcıydı. Yəni, azad dünya istəyir ki, yer üzündə sülh olsun. BMT İrana nüvə fəaliyyətinə görə qadağalar qoyub. İran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir, nüvə silahı düzəltməyəcək. Qərb buna inanmır.
Liviya Səddama heykəl qoyacaq, dar ağacının asılmış vəziyyətdə. Liviya hökuməti deyib ki, heykəli Liviyanın milli qəhrəmanı Ömər Əl-Muxtarın abidəsinin yanında ucaldacaqlar. Ömər Əl-Muxtar İtaliya işğalı əleyhinə vuruşub, 1930-cu ildə asılıb. Səddam Hüseyn edam olunan gün Liviya Qurban Bayramının təxirə salmışdı, dövlət binaları bayraqları indirmişdilər. İraqın keçmiş prezidentini keçən həftə asıblar, İraq məhkəməsi onu bəşəriyyətə qarşı cinayətkarlıqda ittiham eləyib.
Neft yenə ucuzlaşır. New York birjasında axırıncı 2 gündə neftin qiyməti 9% düşüb. Təkcə dünən xam neftin bir barreli 3 dollar düşüb. İndi təqribən 56 dollara satılır neft. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu daha çox havaların mülayim keçməsi ilə bağlıdır. Bir də ki, dünyanın əsas enerji istehlakçısı Amerikanın nefti olan tələbatı azalıb.
Amerika prezidenti BMT-yə yeni səfirini müəyyənləşdirib. Ehtimal var ki, bu Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Zalmay Xəlizad olacaq. Xəlizad Əfqanistanda doğulub. Əvvəllər Amerikanın Əfqanistandakı səfiri olub. Gözlənilir ki, Amerikanın prezidenti Pakistandakı səfiri İraqa təyin eləyəcək. İndi Amerikanın Pakistandakı səfiri Ryan Crockerdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Moskva ilə Minskin arasındakı münasibətlər Avropalılar üçün enerji problemi yaratmayacaq. Rusiya, Belarus bir də Avropa Birliyi Avropadakı istehlakçıları sakitləşdirməyə çalışırlar ki, Avropaya enerji əvvəlki qaydada gedəcək. Belarus bu həftə Rusiya neftinə gömrük rüsumu qoyub, Rusiya nefti Avropaya Belarusun da ərazisindən keçib gedir. Bundan əvvəl isə Rusiya Belarusa satdığı qazın qiymətini 2 dəfə qaldırmışdı.
Sumqayıt zavodundakı partlayışda zərər çəkənlərin vəziyyəti hələ də ağırdır. Onlar hələ də Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasındadırlar. Sumqayıt sintetik kauçuk zavodunda partlayış keçən həftə olmuşdu, 3 nəfər ağır yaralanmışdı, onlardan biri vəfat eləyib.
Həccə gedən azərbaycanlı zəvvarlar geri qayıdırlar. Qafqaz müsəlmanları idarəsindən deyiblər ki, zəvvarlar avtobusdan gəlirlər. Bir neçə gün Azərbaycanda olacaqlar. Təyyarə ilə gələn zəvvarlar nə vaxt qayıdacaq, bu bir neçə günə məlum olacaq. Bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 4500 zəvvar gedib, bir nəfəri Məkkədə maşın vurub ölüb.
Klonlaşdırılmış heyvanların əti də, südü də Amerikada bazara çıxarıla bilər. Amerikanın Ərzaq və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi bu barədə qərar layihəsi hazırlayıb. Layihə təsdiqlənsə, Amerikada klonlaşdırılmış inək, donuz, hətta keçi əti də satılacaq. Özdə klonlaşdırılmış heyvanlara xüsusi işarə vurulmayacaq. Bəzi tədqiqatlara görə klonlaşdırma vaxtı ölüm və eybəcərlik halları daha çox olur. Belə heyvanların nə ətinin, nə də südünün insana xeyri yoxdur. İndi Amerika bu məsələni ictimai müzakirəyə çıxarmaq istəyir. Ərzaq və Dərmanlara Nəzarət İdarəsi də son qərarını bundan sonra verəcək.
Və adi sabun bir də su təmizliyi üçün ən ideal vasitədir. Bahalı sabunlara, təmizləyici vasitələrə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Amerika alimləri belə deyirlər, amma alimlər şərt qoyurlar. Gərək əlləri adi sabundan heç olmasa 15 saniyə yuyasan. Kimin hövsələsi çatsa buna, gün ərzində əlinə yığışan bakteriyaların 90%-ni öldürə bilər. Amma alimlər narahatdırlar ki, adamlar əllərini tez-tez yumurlar, nadir hallarda diqqətlə qurulayırlar.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan danışır.
Həm FM-də, həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz bu verilişi. Bu yarım saatda isə sizlə biz söhbət edirdik. Rövşən Qəmbərov,
Gülviyyə Sədzadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Yeni ildə Globus'un ilk buraxılışına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Azərbaycanlılar İspaniyada.
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları bizneslə məşğul olan adamlardır. Başqa keçmiş Sovet millətindən Azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar.
Dədə Qurqud adında bir jurnal satmağın fikrindir yox. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq.
Strasburgda Azərbaycanla bağlı seminar keçiriləcək.
Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, bunu da biz Azərbaycan evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Azərbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransa'da için. Bana göre Azərbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Zaten tanıyorlar yani kültür olarak.
Qırğızstanda Türk dilli xalqların bayram tədbiri keçirildi.
15-dən çox millətin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar.
Bugünkü verilişdə mən sizi İspaniyadakı azərbaycanlıların yaşayışı ilə tanış eləyəcəm. İspaniyadakı azərbaycanlılardan Globusa Barselonadakı Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Cavid Səmədov və Madriddəki Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Tabriki danışdılar. Hər iki cəmiyyət təzə yaradılıb. Cavid Səmədov 2 ildir ki, Barselonada yaşayır. Danimarka İspaniya şirkətində menecer kimi çalışır. Ötən il onun rəhbərlik elədiyi Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Barselonada rəsmi qeydiyyatdan keçib. Deyir ki, İspan və Azərbaycan mentaliteti bir-birinə yaxın olduğu üçün azərbaycanlılar bu ölkədə özlərini rahat hiss eləyirlər.
Ən çox Barselonada, Madriddə yaşayırlar. Alicante da var biraz. Hal-hazırda azərbaycanlıların sayı burada 500 nəfərdən çoxdur. Biz sıx əlaqələr saxlayırıq hamısı ilə. Bütün e-mail adresləri, telefonlarımızı vermişik. Bu yaxında Madrid Azərbaycan, Dünya Azərbaycan Həmrəyliyinin bayramını keçirdi. Səfirliyin bizə yana çox kömək olmuş.
Biz İspaniyada Azərbaycan diasporasını kimlər təmsil edir? Yəni bu Azərbaycandan mı, İrandan mı, Türkiyədən olan Azərbaycanlılardır?
Əsasən bizim Azərbaycandan ibarətdir. Əsasən o, biz son vaxtlar əlaqə saxlayırıq türklərlə də, İranlılarla da. Yəni, amma əsas təmsil edir Azərbaycanlılar. Və burada bir çox azərbaycanlılar var ki, Moskvada yaşayırlar, amma yəni işləri Moskvadadır, Rusiyada, burada iş adamlarıdırlar, burada yaşayırlar.
Bəs İspaniyada Azərbaycanın adını daşıyan nəsə varmı? Məsələn, restoran, kafe ya da başqa hansı obyekt?
Alicante-da var, Bakı restoranı.
Son vaxtlar azərbaycanlılar İspaniyaya necə gəlib çıxırlar, hansı yollarla?
Son vaxtlar İspaniyaya gələn azərbaycanlılar əsasən burada ev almışlar, belə yanılı yolla, açıqın kimi. Yox, yəni əsasən bir iş adamı olaraq və yaxud işləməyə, oxumağa gəlmişlər çox idi. Bizim azərbaycanlılar var burada, universitetdə oxuyurlar. Azərbaycanlılar əsasən oxuyurlar bu xarici əlaqələr fakültə var burada. Ticarət, biznes universitetdirlər, biznes universitet. Orada oxuyurlar bir çox tələbələr. Magistraturada oxuyurlar bir çox tələbələr var.
Azərbaycanlılar ən çox hansı yerlər, hansı sahələrdə işləyirlər?
Azərbaycanlılar ən çox burada iş adamlarıdırlar. Bir çoxları biznesə məşğul olan adamlardır. Demək olar ki, ən yaxşı işlərdə azərbaycanlılar burada işləyirlər. Baraq başqa keçmiş Sovet millətindən azərbaycanlılar daha normal işlərdə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər.
Siz deyirsiniz ki, azərbaycanlılar orada gedirlər, biznes açılır. Bir çox Avropa ölkələrində bu o qədər də asan deyil. Bəs İspaniyada necədir orada bu qanunlar?
İspaniyada yəni çox çətinlik yoxdur başqa Avropalar ölkəsinə baxaraq. Azad şəkildə hər bir insan biznes aça bilər. Məhdudiyyət yoxdur.
Məsələn, biznes azərbaycanlılar ən çox hansı sahələrdə açırlar?
Əsasən tikinti üzərə, sonra tikinti materialları bu. Əsas İspaniyada inkişafı bu. Santexnika, kafe, damlı, belə şeylər. Yəni Azərbaycana buradan idxal edirlər. Tikinti materialları.
Cavid bəy, bəs azərbaycanlılar orada hansı statusla yaşayır?
Rezident alıblar. Yəni burada şirkət açdınsa, müraciət edirsən, rezidensiya verirlər, oturum yanı şirkətə əlaqədar olaraq. Yəni belə bir problem yoxdur. Ev aldıqda yenə şəxsi mülkün olduqda yenə məhdudiyyət yoxdur. Düzdür, 3-4 ay çəkir bu proses.
Cavid bəy, bəs ümumiyyətlə Azərbaycanı necə İspaniyada tanıyırlar?
Azərbaycanı İspaniyada ümumiyyətlə az tanıyırlar, amma biz çalışırıq ki, tanıtdıraq Azərbaycanı. Bu Asasasiyanın vitse prezidenti İspandır. Juan Luis 65 yaşı var ama çok bu olimpiski çempion olub motokolda ve burada büyük bir sement zavodunun direktörüdür. O bize çok kömeli gelir. Meryem'le sonra lazım olan idarelerle, yani İspan olduğunda daha çok alakası var diye. Her hafta biz görüşürüz onunla. Toplantılarımız olur, tanıdığımız heç olmaz 10-15 azı Azərbaycanlı yığışırıq bir yerdə. Bu yerdən Azərbaycandan rəsimlər sərgiləyək, danışmışıq belə və Azərbaycan bayramlarını burada keçirək. Çünki bütün millətlərdən ərəb burada kim yaşayır, o ildə 2-3 kərə bayram olur, onlar şəhərin o mərkəzində hərə öz xalqını nümayiş etdirir. Biz Azərbaycan orada danışmışıq ki, bu ildən biz də belə bir bayramlar keçirmək.
Bəs bir xarici kimi Azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə üzləşirlər?
Mənim fikrimcə burada bir problem yoxdur. Biraz bu İspan mentaliteti bizim mentalitetə daha uyğundur. Yəni, yad bir şey biz burada görmürük. Sözlə, ermənilər də təbliğ edirlər bu yalanda, yalan bu soyqırımı uydurma, amma biz çalışırıq ki, başa salaq. Hətta bu yaxında İspaniyadan, Barcelona'dan böyük bir 15 nəfərə yaxın dövlət Azərbaycana gelmişlər. Çox xoşlarına gəlib, çox yaxşı qarşılayıblar orada. İstəyirlər ticari əlaqələr, yəni mədəni əlaqələr.
Bu Barcelona'dan Cavid Səmədovdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Ötən ilin dekabr ayında Madriddə Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyəti yarandı. Cəmiyyətin sədri Cəlal Tabrik 1980-ci ildən İspaniyada yaşayır. Deyir ki, bu təzə cəmiyyət 80-ci illərdən İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan cəmiyyətinin əsasında yaradılıb.
Bu cəmiyyət keçmişdəki cəmiyyətin, Azərbaycan Dostları Cəmiyyətinin davamı olaraq yani Türk məsələsi ilə bir yerdə yaranmış.
Bəs bu yeni cəmiyyətin o cəmiyyətdən fərqi nədir?
Burada Azərbaycanlıları yığışdırmaq, yani yaxınlatmaq Azərbaycan məsələsinə. Və bir taydan da sadəcə Azərbaycanlılar yox, Türkiyədəki yaşayan türklər və başqa türklər. Yəni demək olar ki, bu cəmiyyət çoxu türk millətlərin və Azərbaycanın demək dostluğu ilə bir yerdə.
Siz özünüz neçə ildə İspaniyada yaşayırsınız?
Mən 1980-dən burada oluram.
Bu 26 il keçib də demək olar ki, sizcə bu 26 il ərzində Azərbaycan diasporosu İspaniyada necə dəyişib?
Yəni formalar fərqlənibdir, bunu deyim sizə. Sovet zamanında da bu bizim hərəkət o zaman var idi da, yəni iki Azərbaycanı təmsil edirdi və eləməkdədir. Amma deyəmək olar, informasiya nəzərindən biz o vaxt Elçi bəy zamana kimi çox belə davamlı işlər gedirdi. Biraz Elçi bəydən sonra zəifləndi və sonra da demək bu yeni Azərbaycan zamanında günə canlı alır da.
İndi siz hansı işlər görməyə planlaşdırırsınız?
Birinci yerdə yazı formasında Dədə Qurqud adında bir jurnal çıxartmağın fikrindir yox. Onun əsası da biz ona diaspor yolu adı ilə press release kimin, yəni nə cür deyərlər, vəxtaşırı bir informasiya Azərbaycan haqqında və ya bizim Azərbaycan məsələsi haqqında buraxılır. Və onun dalısı bu Dədə Qurqud jurnalı. İspan dilində və Azərbaycan dilində və Türk dillərində olacaq. Və ondan başqa bir sözlük İspan-Azərbaycan, Azərbaycan-İspan dilində bu planımızda, bir ilin planında var. Və ondan savayı eləyə bilək Azərbaycanda keçən problemləri informasiya formasında eləyə bilək İspaniyada daha geniş yayaq. Və onun yaymanın haqqında deyək o Azərbaycan günləri, ya Türklər günləri keçirəcəyik universitetdə. Hər zat öz qaydasında keçsə, fevral ayında olacaq. Bir iki günlük Azərbaycan günləri.
Bu illər ərzində, siz yaşadığınız, məsələn, bu 20 il ərzində İspaniyada Azərbaycanla bağlı bilgilər necə dəyişib?
Dövlət səviyyəsində olaraq Xaza İspanyada məsələn səfirlik açılıbdı. Onda bu reaksiya, o birisi reaksiyalar ki, deyək bizim cəmiyyətdən ya o informasiya vasitəsi ilə ki, olurmuş və olur ey, onlar elə bizim fəaliyyətimiz fikirləmirəm elə təsir olmuş ola. Amma burdan o yana bəlkə bu yeni fəaliyyət onu laq belə əyan göstərər. Nədir deyim sizə? Fəqət bunu deyə bilərəm ki, birinci yerdə məsələn Azərbaycanın adını heç düz yazmazdılar İspan dilində. Azərbaycanın haqqında kitablar məsələn çıxmış o vaxtdan. Demək bizim yardımımızla və başqalar ki burada çalışırdılar bizimlə. Azərbaycan xalq nağılları İspan dilində. Fuzulunun Leyli Məcnunu. Sonra bir kitab var ki demək olar bu Şah İsmail zamanına gedirik. Burada çap olmuşdu. Onun təbliği. O da bu adla geçmişdi ki tərcüməsi olub İranlı Don Juan. Demək bu Azərbaycan Don Juan adıyla gərək çıxarmış. Niyə ki bu Horuz bəy bayatmış ki bu bir diplomatmış ki o zaman orta əsrlərdə bura gəlmişmiş və burada qalmış, yəni İspaniyada və o bu kitab çox belə önəmlidir bizim tariximizdə. O zaman da yadlardan çıxmışdı. Necə ki indi bunu mən nüsxəsində rus dilində Bakıdan tapmışdım. Əsli İspan dilindədir. Ki demə bu bir Azərbaycanlı yazıbdır. Bunun da təbliği doğrusu bir ziyalılar içində də bir ayrı formada kritiklər zatlar ki, maraqlı olmuşdu.
Biz İspaniyada hansı sahədə ad çıxartmış Azərbaycanlılar var mı? Məsələn, tanınmış ziyalılar mı, alimlər mi, həkimlər mi?
Bir gənc futbolçu var Elmir adında. Sonra Cənubdan matematik var, Rizabəy adında. Bilirsiniz, bir cür olub ki, burada gələn-gedən çox olubdur. Yəni, gəliblər, buradan ayrı ölkələrə çox gediblər. Bura bu körpü kimi bir şey olubdur keçmişdə. Çoxu da Cənubdan gələnlər. Keçmişdə niyə bunlar qalmayıblər? Bəlkə burada özlərini tapa bilməyiblər. Ya fikirliblər, bura belə, nə mənədir, gələcəyi ələ gətmək üçün, özlərini yaşayışın yaxşılatmaq üçün bəlkə ayrı yerləri gördülər, məsələn, Amerikaya getməyi, ya Almaniyaya, ya İngiltərəyə, ya başqa ölkələri seçiblər.
Bu, İspaniyadan Azərbaycan Türk Dostluq Cəmiyyətinin sədri Cəlal Tabrik idi. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbət sujetimiz Fransadandır. Yanvarın 24-də Strasburgun Marco Loko Universitetində Azərbaycana həsr olunan seminar keçiriləcək. Seminarda millət vəkili Rafael Hüseynov çıxış eləyəcək. Seminarın təşkilatçısı Strasburgdakı Azərbaycan Evi Cəmiyyətidir. Cəmiyyətin sədri Mustafa Alınca.
Strasburg Marco Loko Universitetinin Türkologiya Departamentu ilə bir yerdə yanvar ayının, yəni bu ayın 24-də Sayın Rafael bəy Hüseynovun da çıxış eləyəcəyi Nizami Gəncəvinin həyatı ilə əlaqəli, xüsusən də bilirsiniz Azərbaycan mədəniyyətinə əlaqəli o dövrlərdə bir Rafael bəy çıxış eləyəcək. Bunu da biz Azərbaycan Evi adına bizim ikinci konferansımızdır. Bundan əvvəl də dediyim kimi, daha əvvəlki proqramımızda, konferansımızda oktyabr ayının 3-də olmuşdu. Həmin üniversitə ilə, həmin departmandan bir yerdə hazırlamışdı. Bu konferansların da aparıcısı Strasburg Marc Bloch Üniversitesinin Türkologiya Departmanına vəzifəli, həm də Azərbaycan evinin idarə heyətinin üzvü Stefan Bey Ütopya bu konferansın aparıcısıdır.
Strasburg Üniversitesinin Türkologiya Departamentinin əməkdaşı Stefan Dütapia da bugünkü Globusun qonağıdır. Cənab Dütapia deyir ki, Fransada Azərbaycanı, Azərbaycanın mədəniyyətini çox az tanıyırlar. Buna görə də Azərbaycan evi Azərbaycanla bağlı bu cür tədbirlər keçirir.
Ya, aslında bizim dərnəyimiz, cəmiyyətimiz Azeri, yəni Azeri olan İrandan gələn, Türkiyədən gələn, Azərbaycan gələn arkadaşlarımız var və arasıraya Fransız vatandaşı da olabilir. Yani Büyükelçiliğin, yani Azerbaycan Respublikası'nın Büyükelçiliğin de yardımcı oluyor. İstedik ki kültür üzerinde, Azeri kültür üzerinde fakat çok gelen anlamda yani bir program hazırlayacağız dedik. Ve ona göre konferanslar, kolokyum, bilmem ne, kongreler filan çok gelen anlamda Azeri kültürleri, Azerbaycan kültürü fakat yani toplam olarak güney, kuzey, batı, doğu neyse yani Azerbaycan'dan ne olduğu için olabilirdi. Yani böyle bir şey yapmak istedik. Çok genel anlamında. Ondan sonra yani Azerbaycan evi, cemiyeti, kurucular, katılanlar her yerden gelebilir. Demek ne Ariçler için değil, yabancılar için değil, yani Azeriler için değil, herkes için yani. Dünyanın arası kimse ne olursa olsun yani Azeri kültürü göstermek, tanıtmak istedik yani, o kadar.
Bugün Azerbaycan medeniyeti barədə Fransa'da ne bilirler? Bilgiler çok, necədir?
Bana göre çok çok az. Çünkü Azerbaycan Respublikası yepyeni bir devlet Fransızlar için. Özellikle Strasbourg'da Avrupa Konseyi var. Onun için Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan aynı günlerde girdi. Onlar devlet olarak, üye olarak girdiler. Bana göre Azerbaycan çok çok az tanınmış Fransa'da genellikle. Ve özellikle Fransa'da Türkiye mesela çok az tanınan var. Tanıyorlar. Yani kültür olarak, belki politik olarak biraz daha biliyorlar. Fakat detaylı bilmiyorlar. Ve demek Azerbaycan, yani Kafkasya ülkeleri, Rusya, eski Rusya Federasyonu gibi, ne bileyim Türkmenistan, Afganistan veya Kazakistan, aşağı yukarı hiç kimse bilmez. Onlar bilmezler ki mesela Azeriler ya bir Türk şekli konuşuyorlar. Hiç bilmiyorlar. Onun için yani bize göre Azerbaycan kültürü ve kültürleri tanıtmak yani iyi bir şey olur. Özellikle Avrupa Konseyi üye olduğu için çok önemli bir şeydi.
Siz Strasbourg Üniversitesi'nde ders değilsiniz de?
Evet. CNRS'de Fransızca yani uluslar bilimler yani Fransız ulus bilimler merkezi üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yardımcı oluyorum yani Türkoloji bölümünde.
Türkoloji bölümünde Azerbaycan'la bağlı hansı malumatlar verirsiniz mi?
Eskiden mesela 10 sene önce bizim profesörlerimiz daha çok ya yani Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu ya yani Türkiye'nin Türkçesi öğretiyorlardı. Ve birkaç seneden beri yani Sovyet Birliği çöktüğü için birkaç seneden beri şey başladık. Mesela coğrafya, medeniyet, lisan şu anda değil yani biz yapamıyoruz. Fakat bir açılış yapmak istedik. Azerbaycan mesela bu ilk sırada, fakat aynı zamanda Orta Asya Türkçe konuşan ülkeleri ve Türk dünyasının azınlıkları mesela Bulgaristan'daki Kıbrıs, Tatarstan, Moğolistan'daki Bayan Ülge falan yani anlatmaya başladık. Fakat biraz Fransızca dediğimiz bir defrişaj yani. Defrişaj yani bir açılma, duşa açılma gibi bir şey oluyor yani yavaş yavaş. Mesela şu anda yani lisan olarak sadece Türkçe yaparız ve birazcık Osmanlıca. Mesela Azeri veya Kazakça filan söz konusu değil şu anda. Yani düşündük de fakat müşteri falan bulamadık şimdiye kadar. Fakat ara sıra Azeri çocukları, Azeri talebeleri bize gelmeye başladı.
Bu Strasbourg'dan Türkolog Stefan Dütapya'dı. Onu da deyim ki, Stefan Dütapya'nın atası İranlandı. Özü ise Fransa'da anadan olup Fransa vətəndaşıdır. Azadlık Radyosu'nun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globus'un axırıncı sücreti Qırqıstandandır. Bugünlərdə Bişkəkdə Türk Dilli Xalqların Türkel Fondu Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə Dostluq, Birlik və Həmrəylik adlı bayram tədbiri keçirib. Tədbirdə Qırqıstanda yaşayan Türk Dilli Xalqların nümayəndələri öz rəqslərini və musiqilərini nümayiş etdiriblər. Tədbir barədə Globus'a Türkel qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Türkel fondu olarak Merkezi Asya ülkelerinde, Azerbaycan'da, Türkiye'de nümayəndəlikləri olan bir fond. Bu tədbiri artık dördüncü dəfə də düzenləyir. Bu tədbir bu məsələ ilə yadda qaldı ki, bu məmləkətlərimizdə, ölkələrdə yaşayan bütün Türk dilli xalqlar, Türk soylular həmin gecə bir araya gəldilər. Ümumiyyətlə 15'dən çox milletin nümayəndələri, diaspora başçıları və diasporanın tərkibində olan musiqi kollektivləri bu tədbirə qatıldılar. Və ən önəmlisi isə, indi bilirsiniz ki, Qırğızıstanda hakimiyyətdə nəsə belə dəyişiklik etmək, neynəmək, bəzi qeyri-sabit vəziyyət yaranması bu xalqların, millətlərin hamısının bir araya gəlib bu cür tədbiri keçirməsi həm ölkədə sabitliyin qorunmasına gətirib çıxarmaq nöqteyi nəzərindən yadda qalır. Və bu tədbirdə ən çox yadda qalan məqamlardan biri də bir il ərzində Türkel fondu olaraq Azərbaycan, Mərkəzi Asiya ölkələrində 11 min rəyi soruşulanlar arasında rəy sorğusu aparılmışdı. Rəy sorğusunda 6 nominasiya üzrə Türkel fondunun fəxri diplomlarının sahibkarları aşkara çıxdı. Məsələn, birinci nominasiyada öz ölkəsində elmin, təhsilin, səhiyyənin və mədəniyyətin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyeva Türkel fondunun bu nominasiyadan fəxri diplomuna layık görülmüş adamlar sırasında oldu. Sonra Kırgızistan'ın ülkesinde turizmin inkişafı sahesindeki faaliyetlerine göre Kırgızistan Ticaret, Sanayi ve Turizm Nazirinin muavini Turusbek Mamaşov bu nominasyadan galip kimi tanındı. Ve Kazakistan'da mesela Ahıska Türkleri Derneği'nin başkanı Ziyettin İsmihanoğlu ülkeli halklar arasında dostluğa ve diasporanın inkişafındaki hizmetlerine göre Türkiye Fondu'nun fakri diplomuna layık görüldü. Daha bir nominasyada vardır. Türk Cumhuriyetlerinin televizyada ve diğer kütlevi informasya vasitelerinde fayal tebliğine göre Türkiye'nin Kanal 7 televizyasının emektaşı Seyfullah Türksoy layık görüldü bu adada.
Ramiz Meşedi Həsənli deyir ki, son 3-4 ildə Qırğızstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına daha çox diqqət göstərilir və ümumiyyətlə Respublikada Azərbaycan mədəniyyətinə maraq artıb.
Qırğızstan Respublikasında Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə maraq, diqqət son illərdə xeyli irəliləyişə doğru gedibdir. Bu da nə ilə bağlıdır? Bundan əvvəlki hakimiyyət dövründə, iqtidar dövründə Atayevin rejimi zamanında Azərbaycanla eləcə də Türkiyə ilə əlaqələr biraz soyuq şəkildə idi. Çünki əsas məsələ burada ondan ibarət idi ki, vaxtilə Qırğızstanın keçmiş prezidenti Ermənistan deyilən bir ölkəyə səfər etdiyi zaman soyqırımı abidəsi qarşısına çələnç buraxdığı üçün, əsilil qoyduğu üçün bütün Türk dünyasının gözündə bu mənfi qarşılandı. O cümlədən də Azərbaycanlılar tərəfindən, istər Azərbaycanda, istər də başqa yerdə yaşayan Azərbaycanlılar Türklər tərəfindən. Və elə bu idi soyuqluğun əsas məsələsi. İndi son vaxtlarda da ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Qırğızstanın hazırki prezidenti Kurmanbek Bakıyevin Antalya'da, Türkiye'deki görüşleri zamanı iki ülke arasında medeni, iktisadi, elmi, diplomatik elagelerin güclendirilmesi için, iki tərəfli elagelerin daha da inkişafı için müqavilə de imzalanıb ve elə burada olan Azerbaycanlılar da bu yakınlarda Prezident İlham Əliyevin Kurmanbek Bakıyevlə Antalya'da görüşü zamanı Qırğızistan'da Azerbaycan'ın səfirliyinin rəsmi olarak açılması istiqamətində verdiği sözdə və bu da artıq yaxın vaxtlarda gerçəkləşəcəkdir. Burada Azərbaycanlıları da bu xəbər çox sevindirdi. Çünki Qırğızstanda olan Azərbaycanlılar səfirlik olaraq rəsmi sənədləşməni Özbəkistanda Azərbaycanın səfirliyinlə aparılır. Çünki konsul işləri vardır, başqa məsələlər vardır. İndi səfirlik açıldıqdan sonra bizə elə gəlir ki, buradakı Azərbaycanlıların da daha da səviyyədə fəaliyyətləri daha da genişlənəcəkdir. Məsələn, mən diqqətinizə çatdırım ki, burada Azərbaycan dilində hərdən Türkiyə Fondu olaraq bizim Türkiyə Fondunun prezidenti Hökümə xanımın təşəbbüsündən Qırğızistan televiziyasında Körpü adlı proqram efirə çıxır. Çünki Qırğızistan Dövlət Televiziyası ilə Türkiyə Fondu arasında rəsmi imzalanma var, müqavilə vardır ki, ayda bir neçə dəfə Türkiyə Fondu olaraq Azərbaycan mədəniyyətindən, tarixindən, tanınmış şəxsiyyətlərin həyatından, musiqilərimizdən biz televiziyada da yayımlar verək. Burada məsələn Manas FM radiosu vardır ki, bu radioda da Azərbaycan mədəniyyətinin bir qolu hesab etmək olar. Həftədə 2 saat Azərbaycan proqramı efirə yayımlanır.
Rəmiz bəy, Qırğızstanda indi neçə Azərbaycanlı yaşayır?
Hal-hazırda statistik məlumatlar dəqiq olsa olmasa da 20 min Azərbaycanlı yaşadığı statistik rəqəmlərdə göstərilir. Amma buraya bir məsələni də əlavə edim ki, 44-cü ildə Ahıska Türkləri Gürcüstandan ki, Orta Asiya Respublikalarına sürgün olundular. O vaxt pasportda milliyyəti Türk yazılmırdı imperiya dövründə. Amma onların əksəriyyəti Azərbaycanlı kimi pasportda yazılmışdılar. Ona görə də ola bilir də bir 5 mini, 10 minə yaxını da Ahıska Türklərdən Azərbaycanlı yazılanlar daxildir. Amma 15 min, 20 min Azərbaycanlı yaşayır burada.
Bu Qırğızstanda çıxan Türkiyə qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənlidir. Bugünə bu qədər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.